wonderful day.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aroor arbaco ah bisha diseembarna waa toddoba sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakii caalamku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad saaka ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ka warramay dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirta al-shabaab.
cid loo danaynayay ma jiro, qolo loo danaynayay ma jirto, qof ay u arxabyaanina ma jiro. inaa la iska dhabo oo magaranaysaa e laga safkay yaduka ilaahay ma sheegay yuqow min alardi dhulkama ka kaxeeya dagaalkaasi waa ku aan ku wada jirno taalmeerlana dhigaba waan sii wadaynaa ilaa intii yarbaa hadhahadii hore.
xanuun qandho iyo kor xanuun wataaha oo ay ka cabanayaan qaar ka mida dadweynaha dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya. waxaa kaloo aad maqli doontaan beljumka ah oo lagu maxkamadaynayo rag loogu eedeeyey inay weerare argagixiso dalkaasi ka geysteen. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalalka afrika iyo carabta oo looga dabaaldegaya guusha ay gaareen kooxda xulka qaranka morocco ee koobka adduunka. ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyo. senatarka dimuquraadiga ah rafael warnock iyo ciyaaryahankii hore ee kubadda cagta maraykanka ee xisbiga jamhuuriga u tartamaya harshal walker ayaa habeennimadii talaadada ee xalay isugu soo haray tartan adag oo ay ku loolamayaan doorasho ku celis ah taasoo go'aamin doonta kursiga ugu dambeeya ee sanadka maraykanka. iyada oo weli la tirinayo codadka ayaa warnock waxa uu wacdaro xoogan ka muujiyey gudaha iyo hareeraha deegaanada ay dimuquraadigu ku xoogan yihiin oo ay atlanta ka mid tahay, halka walker uu sii watay saameyntiisa meelaha miyiga ah ee jamhuuriga u janjeera. dimuquraadiyiinta ayaa horeba loo hubiyey aqlabiyadda sanadka inay heleen, markaasi oo tartankani waxa uu go'aamin doonaa haddii xisbigu uu leeyahay faa'iido 10 ah halka jamhuuriguna ay heli doonaan 49 ama in ay noqon doonaan 50-50, markaasoo codka madaxweyne ku-xigeenka kamala harris uu dheeri u noqon doono xisbiga dimuquraadiga. doorashadii nofembar warnock waxa uu hogaamiyey walker ilaa iyo 37,000 oo cod, waxaana hadda loo badinayaa in isaga uu ku horeyn doono. kadib ku dhowaad 2 oo diyaargarow ah, shir madaxeedkii ugu horeeyey ee shiinaha iyo dowladaha carabta ayaa loo qorsheeyey toddobaadkan inuu ka dhaco magaalada Beijing, waxaana lagu tilmaamay kulankan mid muhiim ah. wargeyska The Global Times oo ah mid maalinlaha oo xiriir la leh xisbiga shuuciga shiinaha ayaa lagu sheegay bogga ra'yiga ee talaadada in shir madaxeedkani uu waafaqsan yahay isbeddelka horumarka waqtiyada, wuxuuna noqon doonaa taariikhda mid wax ku ool ah islamarkaana xariijin cusub u dhiga xiriirka shiinaha iyo carabta. wafdiga shiinaha ayaa la filayaa in ay 10 heshiise iyo 4 la saxiixdaan dowladaha carabta, heshiisyadaasi oo quseeya arrimo ay ka mid yihiin tamarta, amniga iyo maalgashiga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. munaasabadii rasmiga ee xiritaanka shirkii maalmahanba machadka aragti wadaagga heritage uga socday magaalada jabuuti oo xalay lagu soo gebagabeeyey dalkaasi ayay madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya ay si adag uga hadleen dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto ururka al-shabaab. wariyaheena ramadaan muuse jaamac ayaa warbixinta jabuuti nooga soo diray.
مدحوينها صوماليا حسن الشيخ محمود آيات المامي اللوبة هي هاي إن الشباب حديدة اللوسيبو
إهانة الدفكة أي بغيان إيو محمد البعليك أي دفكة قصة ميليا أي وحوة بكحان بغني قفك بلالا فهي حقولوا لله حزب إيا الشرف إيا كرامه أو أي دينتي سوبا لنقاتي أو أي تسوسي أو أي سيسي أو أي تنادي لها خاصة أدمه أتقالم وقوبا نانتعي انت با نسوي بك مركا بك صوماليا مركا حاجة لاسي ماشي في لوحي مغطي هاروب كي انت بوح سمي بوح دافع الدات شباب شنق الفرنسا انت اكيد انتبت ويستعي وحد المياه نضاف مركات المالين من نقام ملافع تاسع كانتي قوية ومانتا دلك ان بضلت من الغير جاري انت كرانا حلب الدين ومحمد
مدحونا جيبوتي اسماعيل عمر جيلي ايا شاقي ان لغو ذي تيرو ولودن يهي دقال كاللغولي تيرو ارور كالشباب
هذي ان مارد من دير الطوصي لها ما انتو والا طوصي بطي دم بغو ذي جيلا ايد لوب دميني اي مجرو قول لوب دميني اي مجرو توقف اي مرحب يعني نمجرو ان اللي اسكت دوق ومقرن السائح لقصتك في جلوك الهي بشاقي أو يوفو من الأرض لو طبقت حي بغير كاسوا كوان قوة الجرنة التالمير من الجرنة وان سيولينا إلى أن يربع هذا حد التوريك سوماليا هو شاسوا اللوبي يا حسن شاكو ما وين وردنا حتى دمان السنة دارير طوال يسير دواري ورنجلين وزير ينا لقوم مجدو حق المدقاري وحق يعني نورشتاني نفتاني إرديقاني إيمان كذا إن تبقرته قفته غير كذا به العبد يسير في وجه ماله وتكبر يسير سعدك إن تغير ويسوي قاشان كحيث يورك وحده ما تغنيه بارتوك يورو نيران يكتبه إن كسر زيرو زيار برد سوال يا جيو قوم الكيلو شعور كيلو استحق لنا حوضا مورادانا هرو مره حوضا شقيلانا
دين عكالي markii la soo gabagabeeyay xafladii xiritaanka kalfadhiga lixaad ee maxadka aragtii wadaaga ee heritage waxa dareenkooda iga waramay qaar ka mid ah cilmi baarayaasha madaxda heritage oo ugu horeeyo agaasimihii hore ee heritage Cabdirashid Xaashi
hadda shucuur ee damaashad iyo farax iyo runtii lagu farxay guusha Soomaaliyeed oo ahayna Soomaalidu isku imaaneyso 300 qof baa ka dhacay kasoo qayb galay 300 qof oo kamida waxay ka yimaadeen adduunka geesiisa ilaa Alaska ilaa California laga yimid Kenya madax ka timid iyo aqoonyahan iyo cid kasta Ethiopia laga yimid content 200 qof BHD haysta oo mid walba mowduuc gooni khabiir ku yahay yimid
shucuur caafimaad oo soo noqday lagu soo gudbiyay shabakadii hadda walaal anagu waa faraxsanahay in ay ilaahay noogu soo gabagabeeyay si fudud shirki maalmahan socday cabaar buu shirku noo socday runtii waan iska hawl badnaa laakiin ilaahay mahadii waa naga soo gabagaboobay waana u mahad celinaynaa dowladda Jabuuti iyo dhammaan shaqaalihii iyo howlwadeenkii ka qayb qaatay allaha wada barakeeyo gabagabadii rasmiga ah munaasabadii xiritaanka mas-uuliyiinta machadka heritage ayaa guddoonsiiyay abaalmarino ka turjumaya dadaalka kusoo gacan qabteen maxadka heritage madaxweynayaasha Djibouti iyo Soomaaliya Ramadan Muuse Chama VOA Djibouti
waxaan degsanay bulshada degsanaysan bulshada ku dhaqan caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxay aad uga walaacsan yihiin xanuun cusub oo xumo daran wata kaasoo bulshada soo ridanaya warkan waxa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasin Gaata
bulshada magaalada Jigjiga ayaa cabasho xoogan ka muujiyay toddobaadyadii la soo dhaafay xanuun cusub oo qandho wata kaas oo dadka aad u soo ridanaya iyadoo xanuunkan dadka uu ku dhacay ay sheegayaan inuu yahay mid wato xumo daran taas oo qofku uu galayo حالة درن هذا بقار كم جدتك كبكسلي حنون كان حمد ده إيه إذا عدى فيه وهو رمي وحيد درامين مركي وكل عي حنون كان
ما عيوة محمد أحمد يا والله يا حمد هذا درن بعيد بس أنا سنة كل ويل ما أنا أرجع حنون بدل هرجع ويقول عن لكن حمد وعلم بعيد بس هاي حمد ده سو ما لها وجود درن أي تهاي مرقها لفها حتى إنه بروح كسؤال موسى حمد مركي بقوته سكلا حمد إن حمد يروح كذا درن تهاي واتسوى نقني ساحة بابيها مركب عمته مدير كبعيد بتجوعي سام مركب وكوسوا نقني ساحة حنون wuxuu baahan yahay baaritaan caalami in la ogaado qolyaha dhaqaatiirtu sheegeen xanuunkan wuxuu yahay waa in ay wasaaradda caafimaadku xanuunkan cadeeyso wuxuu yahay koortagiisa dadka waaweyn wali uu si daran yahay haddii la dhintay baa la sheegayaa
magacay waxa la yiraahdaa axmed maxamed axmed
annagoo
waxa xanuunkii
ايي
خطا نقنت ايدنا ادي يدنا يحنيس مركا waxaan jiifay muddo 6 bari ah
qaar kamida dhaqaatiirta deegaanka Soomaalida ayaa sheegaya in xanuunkan cusub ee xumada wata dhawaan lagu arkay deegaanka isla markaana ay dadka aad uga cabanayaan hadaba dr Abdullahi waxa uu kamid yahay dhaqaatiirta ka howlgalay isbitaalka guud ee magaalada Jigjiga ee Kaaramarda waxana wax ka weydiyay xanuunkan calaamadihiisa iyo waxa loo maleeynaayo
waa xumad ii sheegay qanda aad u kulul oo aad u culus weeyey waxa badanaa hadda ii sheegay looga shakisan yahay inay keenana waa morof waa viruska waxa la yiraahdo ama ilmaaragtada viruska ayaa aad looga shakisan yahay inay keenan xanuunada u badan ee faa qandhada noocana keenana waxa la isku yiraahdaa acute febrile illness baa la yiraahdaa ama xanuunada qandhada oo marka uu horeeyo qandho la yimaado soo xanuunadaas waxa kamida xanuunada la yiraahdo relapsing fever ama qandhada soo laabata typhoid fever ama typhus fever rickettsia xanuunasna sidoo kale la yiraahdo laakiin qandhooyinka ay la yimaadaan xanuunadan hadda aan sheegay ee magacooda la isku yiraahdo acute febrile illness ka waa qandhooyin fudud ama qandhada jilicsan ee maxay gariirkeedu u hooseeya ayay keenaan faa'i kuwan laakiin qandhadan hadda bulshada ku dhex faafsay waa qandho aad u culus saan idin sheegayna qandhooyinka noocan oo kale waxa keena viruska ayaa keena viruska marka noocyo badan buu leeyahay waxaa jira virus la yiraahdo dengue virus ama dengue fever buu keena sidoo kale waxaa jira virus isagoo la yiraahdo chikungunya virus ama Soomaalida waxay u taqaano kuluudiye xanuunkan kuluudiyaha la yiraahdo ayuunan qandhadan hadda socota ay u eegtahay inuu imxu ahaayey ay ka timaaday waa xanuunka laga kala qaado dadka iyo xayawaanka xanuunka laga
kala
qaado isugu dibiyaan xoolihii uu xanuunku develop garayo markaa kadib uu bilaabayo kusoo gudbiyo
qofka hadii uu calaamadaha kale isku arko ama qandho ama xumad daran maxaa talo siinaysaa inuu sameeyo
qofka hadduu xumad adag isku arko oo xumadii hore ee macnaha tusaale ahaan uu ku dhici jiray mid ka duwan oo ka kulul oo ka adag uu isku arko waxaan talaan siinaynaa waxa weeyaan in goobaha xarumaha ama goobaha caafimaadka ugu dhow ee uu markaa gaari karo inuu gaaro si qandhadaasi sheebaad loogu sameeyo oo markaa kadib wixii daweyn loo qori karo halkaa loogu qoro
waxay dhagta kale waxaa jira markii qof kamid qoyska ku dhacdo xumadan daran in dadkii kale uu talaalo marka qaabka loogu hortagi karo la isaga ilaalin karo
dabcan aadiyad waxa qaabka muxuu ahaa loogu hortagi karo qandhadan inay bulshada ama faamilka dhexdiisa ku faafto waxa weeyaan in qoyska laga bilaabo qoyska dhexdiisa qofkii loo maleeyay in qandhadan uu yeeshay waa saan sheegay in marka horeysa goobaha caafimaad la geeyo markuu goobaha ka soo laatay dawo la soo siiyana meel gooni ah intii loo sameeyo ama qol gooni ah in halkaa intuu dawada ka qaadanayo muxuu ahaa uu faafitaanka ku yaraayo xanuunka sidaas markii loo la tacaalayaa fiican
dadkii maxaa jeedin lahayd talo maadaama dhakhtar tahay oo ay arag tahay xanuunadana hadda biyaha balla green oo xarunkan qandhada uu yahay mid dadku ay shaki weyn ka muujinayaan oo qaarkood leeyihiin markii hore Soomaaliland iyo meelaha suuq ee lagu sheegay jiray laakiin maalmahan deegaanka u soo gudbay
talada guud aad iyo aad talada guud ee bixinay waxa weeyaan horta xanuunkan hadda baaritaankiisa ayaa lagu jiraa oo qandhadan waxa keenay iyo ii sheegay waxa sababay daweynkiisa waa la diyaarinayaa saan sheegay xanuunkan chikungunya ga yiraahdo ama ii sheegay kuluudiyaha ayuu u badan yahay inuu yahay xanuunkan wadanka hadda waxa jira guideline uu soo diyaariyay ama nidaam lagu la tacaalayo xanuunkan oo hadda soo baxay revision qaytiisi labaad baa soo baxay
isku soo wada duubo xanuunkan cusub ee wata xumada daran ee toddobaadadan ka cabanayaan bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa uu yahay mid ay dadku aad u hadalhayaan waana mid dadka aad u soo ridanaya dhanka kale mas-uuliyiinta caafimaadka deegaanka ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaanno ku aadan xanuunkan cusub ee heer deegaan balse waxa ay sheegeen in ayna baaritaanadaasi ayna ka helin xanuunadii ay moodayeen inuu yahay xanuunkan balse mar kale ay u direen xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa baaritaano dheeri ah si loo ogaado waxa uu yahay xanuunkan Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
بلجيكا waxa ka bilaabtay maxkamadeen dad lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weerar argagixiso dalkaasi ka dhacay. Bilgiumka waxa uu ka mid yahay dalalka ay jaaliyadaha muslimiinta Soomaaliduna ay ku jirtaa ay ku badan yihiin. Marka kiisas noocan oo kala ah la soo qaadana waxay bulshadu soo xusuusaa dhaawacyo hore taas oo saameyn ku yeelan karta dadka muhaajiriinta ah ee ku nool dalkaasi. Markale wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa waxa uu noo hayaa warbixin arintaasi ku saabsan.
Amaanka maxkamadda ayaa aad loo adkeeyey markii la keenay 10 nin oo ku eedaysan inay xubno ka ahaayeen kooxda weerarka oo ahaa kii ugu darnaa wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka lagana fuliyay magaalada Brussels ee caasimadda Belgium-ka. 23 qof ayaa weerarkan ku nafuway halka ay ku dhaawacmeen 304 qof kadib markii laba qarax lagu fuliyay xilli ay saxmad ahayd mid ka mid ah tareenada dhulka hoostiisa mara iyo madaarka magaalada Brussels. Dadka qaraxyadan fuliyay waxaa ka mid ah nin magaciisa la yiraahdo Saalax Cabdisalaam oo ahaa ka keliya ee badbaaday, kana mid ahaa kooxda fadhigoodu ahaa Belgium-ka ee sidoo kale ka dambeeyey weerar ay ku dhinteen 103 qof oo ay ka fuliyeen magaalada Paris bishii November ee sanadkii 2015. Nin kale oo maxkamadda la saarayo ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Abrini Naaneysta loo yaqaanana waxa ay tahay ninka koofiyadda xidhnaa. Ninkan ayaa qaraxii uu sitay aan qarxin oo dhigay goob ku taala madaarka. Axmed Rayaale Buuxo degan magaalada Antwerp ee dalka Belgium-ka kana faalooda arrimaha Yurub ayaan weydiiyey bal inuu faahfaahin naga siiyo kiiskan.
Weerarkan waxa uu dhacay sanadkii 2016 bishii saddexaad, waxaana uu ka dhacay laba meelood oo ku taala magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium. Mid waxa uu ahaa kii ugu darnaa kii ka dhacay garoonka diyaaradda ee magaalada madaxda dalka Belgium, kii labaad oo isla xilliga uu lala eegtay meel ku taal laga raaca mitroog oo ku taala magaalada Brussels oo loo yaqaan Metro Malbeg. Guud ahaan dadkii ku dhintay tiradoodu waxa ay gaadhaysay 23 ruux oo dalkan Belgium wada dhashay. Guud ahaan waxaa se la sheegay ee dalkan Belgium u badnaa waxa uu sidoo kale lagu qabqabsay dad badan oo ka tirsanaa mujtamac badan oo dalkan Belgium ku nool oo kala gaargaar ah. Dadkii weerarka fuliyay waxay ahaayeen dadka soo jeeda waqooyiga Afrika, asal ahaantood halka ka soo jeeda, laakiin qaarkood ay ku dhasheen dhulkan, in badan oo iyaga ka midna waa la qabtay. Dadka hadda la keeni doona ay brosoduurkan hadda lagu bilaabi doona amba lagu qaadi doona waa ka soo wada jeedaan wadamada loo yaqaano Maqrib Al-Carabi. Waa uu socon doonaa xilliga uu socon doono ee la qoondeeyay sida la sheegay waa uu ilaa muddo 9 bilood ku dhawaada.
10 qof ee maxkamadda la saaray ayaa 8 ka mid ah lagu eedeeyay inay hub iyo gargaar dhinaca saadka ah siiyeen kuwii ka dambeeyay weerarkii Brussels ama ay taageeraan kooxdaasi argagixisada ah. 9 ka mid ah ayaa lagu xukumi karaa xabsi daa'in haddii dambiyada lagu helo, halka ka tobnaadna la xidhi karo ilaa 10 sannadood. Mid ka mid ah dadka la aaminsan yahay inuu weerarka qayb ka ahaa ayaa la filayaa inuu ku dhintay dalka Suuriya, maxkamaddana isaga oo aan joogin ayaa la saarayaa. Belgium waxa uu ka mid yahay dalalka ay jaaliyadda muslimiinta oo ay Soomaalidu ku jirto ay ku badan yihiin. Marka kiiska noocan oo kale ah la qaadayo waxay bulshada soo xasuusisaa dhaawacyo hore
goortii la magacaabay dadkii goobta weeraray ee weerarka arxamdarada ka geystay dalkan Belgium sanadkii 2016. Dad badan oo muslimiin ah ayaa dareenkoodu in badan saameyn uu ku yeeshay welida xasuustaasi madaxa bulshada in badan ay ka guuxaysaa. Xasuusta adda dheeriga ehe la sheegi karo waxay ahayd in bulsho dadkii wada waxuus wada fuliye oo ahaa dad asfar ahaan ku aqtirsada diinta Islaamka.
Weeraradan ayaa magaalada Brussels ka dhacay 4 maalmood kadib markii booliiska Belgium-ku ay xireen ninka la yiraahdo Cabdisalaam oo ay ka qabteen degmo ku taala magaalada Brussels. Subaxnimadii bishii Maarj ee sanadkii 2016 laba qarax ayaa ka dhacay madaarka caalamiga ah ee magaalada Brussels, 16 qof ayaana ku dhintay qaraxaasi halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Kamaradaha wax duuba ayaa laga arkay qof saddexaad oo dib looga aqoonsaday inuu ahaa Abrini oo ka mid ah dadka maxkamadda la saarayo oo shandada ay ku jiraan walxaha qarxa dhigaya goob madaarka ka mid ah kadibna meesha ka tagay. Daqiiqada kadib waxa uu qarax kale ka dhacay maxadada tareenada dhulka hoostiisa mara laga raaco إدق مدى ميل بيك وكتا الله برتمها مقال ذا سي عبدي حافيد عول إسماعيل في أوي لندن
degsiyal war hadda kasoo baxay doorashada gobolka Georgia ee dalka Mareykanka waxa la sheegay in senatorka dimuqraadiga ah Rafael Warnock uu ka guuleystay ciyaaryahankii hore ee kubadda cagta Mareykanka ee ka u tartamay xisbiga jamhuuriga Herschel Walker doorashadan ayaa ahayd mid ku celis ah oo ay markii hore labada musharax isdhaafayeen markana ciyaarihii Nuur Xasan Nuur ayaa noqday
maanta oo arbaca ah iyo berri oo khamiis ah ayay ciyaartoyda iyo taageerayaashaba ka nasan doonaan ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar kadib markii xalay la soo gabagabeeyay wareegii 16ka ciyaarihii ugu dambeeyay ee wareegii 16ka ayaa tii ugu xiisaha iyo xamaasada badnayd dhexmartay xalay fiidkii xulalka Spain iyo Morocco 120 daqiiqo oo ay soo bandhigeen ciyaar furan oo inta badan ay Spain kubadda haysatay ayay ugu dambeyntii ku kala baxeen rigoorayaal waxaana saddex iyo eber ay guusha ku raacday xulka Morocco oo sidaas ku noqday dalkii ugu horeeyay ee carbeed ee gaaray wareegga 8da sidoo kale wuxuu noqday waddankii 4aad ee ka socda Afrika oo gaaray qaybta 8da ee koobka adduunka abid kadib Cameroon Senegal iyo Ghana oo wareegan soo kala gaaray sanadihii 1990kii 2002 iyo 2010kii dhanka kale Portugiiska dib badan kalama kulmin guushii uu xalay ka gaaray Switzerland kadib markii uu ku dardaray 6-1 waxa ciyaartaasi kasoo muuqday laacib maalmahan kaydka fadhiyay oo la yiraahdo Gonzalo Ramos. Ramos oo ah 20 jir u ciyaara kooxda Benfica ayaa 3 ka mid ah goolashii Portugiiska u dhaliyay, waxaana xusid mudan in xiddigan soo ifay uu booska kala baxay laacibkii iyo kabtanka reer Portugal Cristiano Ronaldo oo uu xalay macallinka xulka qaranka Portugiiska kursiga kaydka fariisiyay. Wareegga 8da waxaa la kala ciyaari doonaa maalmaha Jimcaha iyo Sabtida ee soo socda, waxaana isugu soo haray xulalka Faransiiska, Ingiriiska, Brazil, Croatia, Morocco, Portugiiska, Argentin iyo Holland.
Haddaba sidee qaaradda Afrika iyo wadamada Carabta looga soo dhaweeyay guusha ay gaareen xulka kooxda Morocco? magaalada qaahira waxay ka mid tahay meelaha sida weyn looga dabaaldegay wariyaha Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan gordhow noo soo diray
xulka Morocco ayaa noqday waddankii ugu horeeyay ee dal carbeed ee u soo baxa wareega 8da kooxood ee koobka adduunka kadib markii rigoorayaal ay kaga badiyeen xulka dalka Spain wareega 16ka kaasoo si weyn loogu dabaaldegay guud ahaan dalalka carabta xulka Morocco ayaa rigooriyaal 3-1 kaga badiyay xulka Spain kadib markii labada xul ay ku kala bixi waayeen gool la'aan waqtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta kadib dhanka kale caasimadaha dalalka carabta ayaa si weyn loogu dabaaldegay guusha uu soo hooyay xulka dalka Morocco waxa ayna ku tilmaameen mid taariikhi ah boqor maxamed kalixaad ee dalka Morocco ayaa ugu hambalyeeyay xubnaha xulka qaranka Morocco munaasabada usoo bixida wareega 8da kooxood ee koobka adduunka baraha bulshada ee dalka Morocco ayaa sidoo kale lagu daahiyay muuqaal uu ka dhex muuqdo boqorka Morocco boqor maxamed kalixaad oo la dabaaldegaya shacabkiisa kadib markii xulka Morocco uu afka ciidda u daray xulka qaranka Spain ciyaartii xalaya ee koobka adduunka muuqaalkan ayaa muujinayay boqorka Morocco oo ay ku hareereysan yihiin taageerayaal aad u badan oo sita calanka dalkooda waxayna ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin libaaxyada Atlas hambalyo mar waliba dadka reer Morocco magaalooyinka waaweyn ee dalalka carabta sida qaahira khartuum aljariisa tunis iyo caasimadaha dalalka khaliijka ayaa si weyn loogu dabaaldegay guusha xulka Morocco hadaba maxamed abbas sheekh maxamuud oo kamid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee xalay qaybta ka ahaa dabaaldegaasi ayaa faahfaahin ka bixinaya sida loogu damaashaaday dalalka carabta guusha xulka morocco
ee guusha ay ka gaareen ee xulka qaranka morocco oo magrib carabi ee xulka qaranka isbain oo ahaay ee xulalkii loo saadaalinayay koobka adduunka sidoo kale ah xulku guuleystay ee 15 sano u dambeeyay ee laba koob oo qaramada Yurub ah iyo koob adduun ee sanadihii 2018 iyo 2019 waxa la sheegaa maareeyay in ay ahayd kulan weyn oo wadamada carabta iyo dhamaan dadweynaha taageero xiiseen maareeyay ciyaaraha kubadda cagta aad ugu farxay ee haddii noqoto wadamada carabta gaar ahaan wadankan oo joogno Masar waxa aad looga taageeray oo aan la daawaneynay jamaahiir badan oo masari ah ee taageerada carabta guud ahaan dalalka carabta oo adeen noqoto qaliijka ee adeen noqoto maareeyay dalka Soomaaliya oo inta badan laga taageersanaayo xulka qaranka magrib ee ayadoo loo arkay in ay yihiin dal afrikaan ah muslim ah sidoo kale noqday markii ugu horeysay dal carab afrikaan ah inuu yimaado ee oreega quarter finalistka 2010kii waxaa la xusuustaa in xulka qaranka Ghana oo soo gaaray ciyaaraha afar dhamaadka sideed dhamaadka maareeyay koobka adduunka quarter finalistka waxaana reebay maareeyay xulka qaranka Uruguay Morocco waxay noqon doontaa xulkii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee u soo gudbo 12 sano kadib ku ciyaaraha quarter finalist.
Bahda isboortiga ee dalalka carabta ayaa isha ku haya ciyaarta xulka Morocco uu la ciyaari doono xulka Portugal maalinta Sabtida ayaga oo muujinaya rajada ah in xulka Morocco u gudbi karo ciyaaraha semi-finalka ee koobka adduunka maadaama xulka Portugal uu ka jilicsan yahay xulka dalka Spain. حسين سحنوني VOA قاهرة
مركنا قبل قبل إذا عدنا كسي دوانينا وحنودي سوق بنينا عد كمعان ابن حرسي جنها كورابية سابع على ورصم
ك
كم علي السادة على ورصمي بنحكي جناك ورابي وحق بقبو هيد إذا عديني أروح نمين تان مركل هودو كوكو المدونو كودو يبركة ظهور نمي حقينا وفي أو إذن نبكي